Să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Ioan, capitolul 16, și ar vrea să citim împreună trei versete, versetul 8, de fapt 4, 8, 9, 10 și 11, din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, pagina 1048, pentru cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, ediția Cornilescu. Pentru cei care nu aveți, vă rog să priviți pe perete, este afișat la pagina 1 pe videoproiector. Și haideți, așa cum spuneam, să citim împreună acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și când va veni El, împreună, haideți, cu curaj, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu vă mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Amin. Vă rog să vă reașezați, mulțumesc că ați sunat foarte bine. Sunăm bine împreună, așa ca un cor. Am vrut să citim acest cuvânt împreună, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și uneori nu prea auzim ce zic alții, dar cam întotdeauna auzim ce zicem noi. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu urechi și cu inimi deschise să auzim întotdeauna cuvântul pe care îl citim înaintea lui Dumnezeu. Acest cuvânt să aibă răsunet în inima noastră și să fim, așa cum se amintea aici de dimineață, ascultători ai cuvântului, dar și împlinitori ai lui. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Pornim în această dimineață să continuăm ceea ce am început în urmă cu aproape jumătate de an, și anume să învățăm și să ne punem pe inimă să fim plini de Duh. N-aș vrea ca cineva să uite lucrul acesta, că la început de an am promis înaintea lui Dumnezeu, și așa cum se amintea aici, daul nostru este da și nu, nu, să nu trebuiască să promitem, să facem legăminte și juruințe în care să spunem: Doamne, să vezi că o-i face, că o-i drege și promit și eu știu ce alte legăminte de genul acesta, cu promisiuni și cu lucruri de genul acela din copilăria noastră, dacă vă aduceți aminte, să moară cu tare și cu tare, dacă nu îmi face, dacă nu îmi drege, să ne ferească Dumnezeu de astfel de lucruri, pentru că ne spune Iisus Hristos foarte clar că ce trece peste da și nu, vine de unde? De la cel rău. De aceea să ne păzească Dumnezeu, să ne ferească de a face promisiuni. Da, promit că da sau nu. Iar daul nostru să fie da și nu să fie nu. Și pentru toți acei care la începutul anului au zis înaintea Domnului: Doamne, dacă anul acesta îmi vei da viață, vreau să stau înaintea Ta și să caut să fiu plin de Duh Sfânt, aș vrea să mergem mai departe și să vedem cuvântul lui Dumnezeu ce are de spus în ceea ce privește Duhul Sfânt și viața omului. Și primul aspect pe care îl vom discuta astăzi din cuvântul lui Dumnezeu este viața omului necredincios. Dar vom vedea că sunt aplicații și în viața credinciosului, și anume, mai concret și mai exact, ce face Duhul Sfânt pentru un necredincios? Și poate că vor fi oameni care se vor gândi: cum adică Duhul Sfânt face ceva pentru necredincioși? Face. Și a făcut și pentru mulți dintre noi care astăzi suntem credincioși. Și vom vedea ce. Cuvântul lui Dumnezeu, și foarte bine tradus de Cornilescu în această traducere, în versetul 8, când va veni El, adică Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl, Iisus îl va trimite de la Tatăl, cuvântul ne spune că va dovedi. Există alte versiuni și în limba română și în alte limbi care traduc acest cuvânt cu va convinge. Dar cred că este o traducere forțată, pentru că dacă stăm să ne gândim la diferența dintre a dovedi și a convinge, e una substanțială. Și anume, poți să-i dovedești cuiva că e păcătos, că e vinovat, că a greșit, dar în același timp, deși i-ai dovedit, nu-l poți convinge. Îi dovedești cu fapte, cu legea, cu martori și el poate să spună: nu-s vinovat. De ce? Pentru că nu l-ai convins. Oricâte argumente, oricâte dovezi îi aduci. Și ceea ce face Duhul lui Dumnezeu, atât în viața credinciosului cât și a necredinciosului, este că el dovedește, nu convinge. Dacă Duhul Sfânt ar convinge, să nu uităm că este Dumnezeu. Are Dumnezeu puterea de a convinge? Amin. Când Dumnezeu vrea să convingă, nimic și nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă acest cuvânt, acest verset, l-am traduce cu: El va convinge lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, asta ar însemna că absolut toată lumea, de la cel mai mic și până la cel mai mare, îl are pe Hristos în inima lui, este convins de păcatul lui, este născut din nou, este mântuit, pentru că atunci când Duhul Sfânt convinge, nimeni și nimic nu-i poate sta împotrivă. Dar ceea ce face Dumnezeu prin Duhul Sfânt este că El doar dovedește. Și vom vedea în ultimul rând în această zi ce face omul în urma dovezilor aduse de Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt este Cel care dovedește. Și dovedește lumii întregi trei aspecte. Unu, că toată lumea e vinovată. Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric în Roman 3:23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și când Pavel spune aceste cuvinte, în acei toți suntem incluși toți. Nu există doar o parte, doar un popor, doar o rasă, ci absolut toți. Eu și dumneavoastră am păcătuit. Am trăit departe de Dumnezeu. Și aici, ca o mică paranteză, nimeni nu se naște sfânt, nimeni nu se naște mântuit. Ci pe parcursul vieții, Duhul Sfânt vine și dovedește vinovăția în viața noastră și apoi rămâne la latitudinea noastră, ceea ce vom discuta în ultimul aspect al acestui mesaj. Dar El este Cel care vine și îți spune înainte, ești vinovat. Și Cel care face lucrul acesta în ziua de astăzi, în lume, este Duhul Sfânt. De aceea, hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Pentru că este firul de legătură între cer și pământ, este Cel care vine să te convingă, să-ți dovedească în fața ochilor că ești vinovat și că ai nevoie de Hristos. Și dacă tu pe acesta îl respingi, automat l-ai respins pe Hristos și l-ai respins pe Dumnezeu Tatăl și pentru tine nu mai este nicio șansă. Dacă suntem oameni de genul acesta care respingem dovezile lui Dumnezeu, suntem, așa cum spunea Apostolul Pavel, printre cei mai nenorociți, pentru că nu mai este șansă. Există în lumea aceasta tot felul de concepte din acestea că, lasă, cum năvălim noi încerc pe altă parte. Nu se poate. Nu se poate. În primul rând, Duhul Sfânt dovedește vinovăția omului, că omul fără Dumnezeu e vinovat. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu spune tot aici, în pasajul pe care l-am citit și l-am citit împreună, că Duhul Sfânt este Cel care dovedește nevoia de neprihănire a omului. Dacă ne-a dovedit în primul rând că suntem vinovați, că suntem păcătoși, El vine și ne dovedește și partea cealaltă a monedei, că avem nevoie de neprihănire. Nu-i suficient să spună cineva că ești vinovat, ci trebuie să vină și cu o soluție. Ce să faci ca să scapi de vina ta? Și Dumnezeu în înțelepciunea sa a ales ca prin Duhul Sfânt să vină înaintea omului și să-i dovedească nu doar vinovăția sa, ci și nevoia de neprihănire. Și în momentul în care omul pricepe acest lucru, rămâne întrebarea, ce să fac? Și Duhul Sfânt vine și spune, ai nevoie de neprihănire, adică ai nevoie să fii curat, să fii socotit drept, justificat, fără vină. Și aici, din nou, sunt oameni care cad în capcana aceasta a mântuirii proprii. Las că fac eu ceva ca să capăt neprihănirea. Există o veste bună și una rea. Vestea bună este că nu mai poți să faci nimic ca să fii mântuit. Vestea bună este că ai de făcut totul ca să fii mântuit. Vestea rea. Și anume, prima veste, vestea bună este că Iisus Hristos a făcut totul la cruce. Nu mai ai ce să faci. Din punctul ăsta de vedere, ne-am născut prea târziu. A făcut Hristos totul. Dar partea cealaltă este că deși Hristos a făcut totul, a lăsat-o undeva la mijloc între noi și El. Și a spus, El, asta am făcut eu pentru voi. Eu am trăit cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine, și aici vine partea noastră, crede în El. Mi-ar fi plăcut atât de mult acest verset să se oprească la jumate, să spună, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, ca toți să fie mântuiți. El spune un lucru extraordinar, o condiție. Oricine crede în El, va fi mântuit. Neprihănirea pe care ne-o cere Dumnezeu și ne-o dovedește Duhul Sfânt, nu ne-o poate da altcineva decât Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Au căutat oamenii cu bani, cu fapte bune, să-și spele conștiința, să încerce să-și spele păcatele și crezând că faptele bune vor contrabalansa într-o zi împotriva faptelor rele și faptele bune vor ridica balanța lui Dumnezeu și Dumnezeu va spune, păi uite, păcatele tale, faptele tale bune sunt mai sus decât cele rele, hai și tu încerc. Nu se poate. Pentru că în cel de-al treilea rând, Duhul Sfânt dovedește că singura cale spre cer este Iisus Hristos. Pentru că El spune așa că în cel de-al treilea rând va dovedi lumea vinovată în ce privește judecata și anume că ei nu cred că Iisus Hristos a biruit totul la cruce. Cuvântul lui Dumnezeu spune în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat și dacă este judecat, este și condamnat. Dacă este condamnat, înseamnă că a fost biruit, slăvit să fie Iisus Hristos. La cruce, Iisus Hristos, spunea Apostolul Pavel, că a șters totul și a biruit pe cel rău, l-a biruit pe Satan. E adevărat că trăim în tensiunea aceea mântuirii deja, dar nu încă. Adică am fost mântuiți, dar încă trebuie să lucrăm și să luptăm în mântuirea câștigată de Hristos. Ceea ce ne-a oferit Dumnezeu deja noi trebuie să păstrăm. Asta înseamnă să lucrăm mai departe în mântuirea noastră. Adică noi facem fapte bune pentru că am fost mântuiți, nu pentru că suntem sau să fim mântuiți, ci pentru că Iisus Hristos a schimbat viața noastră, a noit inima noastră, ne-a făcut ființe noi. Asta înseamnă că trebuie să se vadă, trebuie să dovedim lucrul acesta. Așa cum spunea fratele Raul, că neprihănirea noastră trebuie să pornească din interior spre exterior, nu o neprihănire de fațadă, de exterior. Și din acest punct de vedere, Hristos a schimbat viața mea și pentru că a schimbat-o, trebuie să se vadă. Ce ziceți dacă acasă am merge în apartamentele noastre, în casele noastre și ne-am apucat să facem renovare, ar trebui să se vadă sau nu? Da sau nu? Categoric. Dar ce-ar fi să vină cineva astăzi la noi și peste vreo săptămână să-i spune, măi, mi-am renovat apartamentul. Îi nou nouț. Și să vină acea persoană care a fost în urmă cu o săptămână, se uite și să spună, mă, dar ce ai renovat? Că paianjenii sunt tot acolo, pereții sunt la fel de murdari ca și acum o săptămână, ușa scârție la fel ca și săptămâna trecută. Ce ai renovat? Ce a renovat Iisus Hristos în viața noastră dacă nu se vede? Dacă neprihănirea noastră nu va întrece pe cea a fariseilor. Cu alte cuvinte, dacă neprihănirea noastră nu este dată de Hristos și pusă în inimă și din inimă să iasă acele izvoare de apă vie, înseamnă că undeva ceva s-a întâmplat. Sau nu? Doar ne lăudăm că s-a întâmplat, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. În mod deosebit, candidații de botez, dacă n-ai fost născut din nou, mai ai o săptămână să stai înaintea lui Dumnezeu, să te nască din nou. Am spus-o și o mai spun, botezul nu mântuie pe nimeni. Botezul nu este altceva decât dovada faptului că am fost mântuit, că Iisus Hristos a intrat în viața mea și pentru că a intrat în viața mea, pășesc în primul pas al credinței și spun tuturor, fac o declarație publică, să audă toată lumea, martori văzuți și nevăzuți, că eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos, că în urmă cu ceva timp Iisus Hristos a intrat în viața mea, că m-a schimbat, m-a înnoit. Nu fac altceva în apa botezului decât să spun tuturor, Duhul Sfânt mi-a dovedit și mie că sunt vinovat. Duhul Sfânt mi-a dovedit și mie că am nevoie de neprihănire. Duhul Sfânt mi-a dovedit și mie că Iisus Hristos la cruce l-a biruit pe Satan. Dar dincolo de asta, m-am lăsat convins de dovezile Lui. Și pentru că m-am lăsat convins de dovezile Lui, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine îl primește pe Iisus Hristos în inimă, Hristos îi dă dreptul să se numească copil al lui Dumnezeu. Și pentru că m-a numit Dumnezeu copil al Său, pentru că mi-am luat acest drept prin nașterea din nou făcută de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, pășesc acum prin credință în apa botezului și spun tuturor, da, m-am întâlnit cu Iisus. Dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus, vei ieși din apă, doar ud. Și atât. Dar dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, vei ieși din apă un om hotărât, cu mâinile pe plug, să meargă înainte pe drumul credinței și să nu se uite înapoi. Mă rog pentru candidații noștri de botez de săptămâna viitoare, ca toți să fie oameni care au deja mâinile pe plug și inima nouă, ca să nu se amăgească singuri, pentru că nu există păcăleală mai mare decât să te păcălești singur. Când te păcălesc alții, mai poți să dai vina pe ei. Dar când te minți singur, nu mai există nicio soluție. De aceea să ne ferească Dumnezeu de auto-înșelare. Apoi, în al doilea rând, ceea ce face Duhul Sfânt în viața omului și în viața necredinciosului este că El prezintă pe Hristos. Vine și spune tuturor, Iisus Hristos a murit și a înviat pentru ca noi să putem să avem viață. În Ioan 15:26, doar o foaie mai în spate, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa prin cuvintele Mântuitorului, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și Duhul Sfânt mărturisește despre Iisus Hristos în lumea întreagă. În lumea întreagă, nu doar în biserici, ci pretutindeni. Ne spune Cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. L-a făcut pe om să priceapă că există ceva dincolo de el. Dar e adevărat că omul are reacții diferite la ceea ce Dumnezeu a pus în el. Însă Duhul Sfânt, una din cele mai frumoase slujbe ale sale este asta, să-L prezinte pe Iisus Hristos, să mărturisească despre Hristos. Este, dacă vreți, unul din scopurile principale pentru care Iisus Hristos l-a trimis pe Duhul Sfânt în lume, ca El să arate mai departe spre Hristos. Jertfa Lui este valabilă și pentru tine astăzi. Sângele scurs în urmă cu 2000 de ani pe Calvar este valabil și pentru noi astăzi, ca să ierte, să ne curățească și să ne ofere neprihănirea pe care Duhul Sfânt ne-a dovedit că avem nevoie. Și apoi Duhul Sfânt, mărturisind despre Hristos, ne spune clar și categoric că El este singura cale care duce spre cer. Nu există alta. Iisus Hristos spunea foarte clar în Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. N-a lăsat nicio umbră de îndoială, n-a lăsat o vorbă din aceea cu 7 înțelesuri să pricepem fiecare ce vrea, ci a spus clar și categoric. Eu, Iisus, sunt calea către cer. Cine mă are pe mine, spunea mai târziu Apostolul Ioan în una din cele 3 scrieri ale sale, cine îl are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Nu există mântuire fără Hristos. Nu se poate. Orice ar încerca mari teologi de astăzi să o mai dreagă, să o mai scalde cumva cu legea, cu ce vrea Domnul, cu cum a vrea Dumnezeu, cuvântul este clar și categoric. Iisus Hristos este singura cale spre cer. Nu faptele noastre, nu membralitatea noastră, nu orice alt lucru pe care îl faci sau dorești să-l faci, ci credința în Iisus Hristos. Iar această credință, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că este o credință practică, nu este una teoretică. Iacov spunea, arată-mi credința ta din faptele tale și eu am să-ți arăt credința mea prin faptele mele. Faptele mele ar trebui să spună credința mea. De multe ori la oameni, faptele noastre tind spre o credință. Este mai mult speranță decât credință. Păi sper că dacă fac lucrul ăsta bun, va avea milă Dumnezeu și de mine. E doar speranță, nu credință. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric și clar, și s-a citat aici mai devreme, Evrei 11:6, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că El există. Că este același ieri, azi și în veci, că nu se schimbă. Și dacă El a spus foarte clar că am pregătit prin Fiul meu o cale spre cer, așa va rămâne pentru totdeauna. Și dincolo de asta, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El și răsplătește. Răsplătește căutarea noastră după Dumnezeu. Și El spune așa, mă veți căuta și mă veți găsi, dar cu o condiție. Dacă mă veți căuta din toată inima. Cu alte cuvinte, ceea ce se aminte aici, din motivații corecte. De ce îl cauți tu pe Iisus Hristos? Care este motivul căutării tale? De ce ești astăzi în locul acesta? Privește adânc în inima ta, care ți este motivația? Pentru că sunt oameni care vin doar să-și liniștească conștiința. Am fost la biserică, m-a văzut fratele păstor, gata. Am bifat în catalog prezent și atât. Și în celelalte 6 zile din săptămână se vede că doar ai bifat prezența. Se vede în viața noastră, în trăirea noastră, în vorbirea noastră. Cântam aici mai devreme o cântare extraordinară. Îți dau inima mea și tot ce am aduc acum înaintea ta. Ție îți dau totul. Și mulți am cântat cântarea asta, dar oare în viața câtora dintre noi este o realitate? Ai dat chiar totul lui Hristos? Ai dat limba ta lui Dumnezeu? Sau încă mai folosești în interes propriu? Când îți vine bine, spui ce ai de spus, că doar tu ești mare și tare, ești deștept, ești inteligent. Cuvântul lui Dumnezeu spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Asta înseamnă să dai limba ta lui Dumnezeu, să fie El stăpân, să iasă cuvinte de binecuvântare și nu de blestem. Ai dat mâinile tale lui Dumnezeu? Chiar totul i-ai dat? Fă un calcul, din 7 zile pe săptămână, cât muncesc pentru Dumnezeu și cât pentru tine. Și casa ta, și averea ta, și mașina ta, și viitorul tău strălucit. Oare chiar am dat totul? Cât din cele 7 zile de alergare cu aceste picioare, picioarele noastre aleargă pentru Dumnezeu și cât aleargă pentru noi, pentru lumea aceasta, pentru stricăciunea aceasta din lume. Să avem, să fie, noi și ale noastre. Am dat chiar totul? E ușor să cântăm, ne lăsăm de multe ori așa melancolici. Mai vărsăm și câte o lacrimă și mergem acasă și ce bine a fost cu Domnul, ce frumos a fost. Și luni, când Dumnezeu ne provoacă să-i dăm limba, să-i dăm mâinile, să-i dăm picioarele, am uitat ce am cântat duminică. Că ție-ți dau totul. Ai dat mândria ta lui Dumnezeu? Să mă calce El pe mine în picioare, mă! Uite-te, mă, la El! Păi cum își permite? Și noi asta nu numim mândrie, că e păcat. Noi zicem, e demnitate, frate! E mândrie, hai să nu ne mai ascundem după deget. E mândrie. Uite-mă la El mucosul, mă! Nu? Mai ales la copiii noștri. Mă, tu mă înveți pe mine, vezi că... De când învață ouul pe găină, nu? Mândria noastră. Și cu asta uneori mergem în lume și spune, oh, eu sunt pocăit, tu... Nu. Eu merg în cer, tu, în iad... Și privim așa cu superioritate, în loc să ne aplecăm, să zicem, hai cu mine în cer, vreau să ți-l prezint pe Hristosul cu care eu m-am întâlnit, care mi-a schimbat viața, mi-a schimbat familia, mi-a schimbat viitorul. Hai cu mine, privește în viața mea, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos, calcă și tu pe urmele mele. Mă cutremur de fiecare dată când mi-aduc aminte de aceste cuvinte pe care Pavel a îndrăznit să le spună, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Oare de câte ori am fost vrednic să spun aceste cuvinte celor din jurul meu, familiei mele, călcați pe urmele mele, că eu mă lupt să calc pe urmele lui Hristos? De câte ori ai fost vrednic să spui aceste cuvinte celor din jurul tău, colegii tăi de muncă, cei din familia ta care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu? Avem oare inima aceasta curată în care să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem celor din jur, călcați pe urmele mele, că eu mă străduiesc să calc pe urmele lui Hristos? Sau se spune și despre noi, ca despre o anumită parte religioasă, fă ce zice El, dar nu fă ce face El. Predicatori toți suntem, și parte feminină și parte bărbătească, toți ne pricepem, toți pocăiții ne pricepem la predica cu gura. Dar există un proverb creștin care spune așa, nu poți să-ți aud cuvintele pentru că faptele tale vorbesc mai tare decât ele. Creștini, în anul 2011. Ce fel de creștinism trăim? Care este răspunsul nostru în ceea ce privește dovezile pe care ne le aduce Duhul Sfânt în viața noastră? Mărturisirea sa despre Iisus Hristos, cum o privim? Pentru că în cel de-al treilea rând, dacă în primul rând Duhul Sfânt dovedește trei aspecte, vinovăție, neprihănire și judecată, dacă în cel de-al doilea rând mărturisește că jertfa lui Iisus Hristos este valabilă și astăzi, că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi, ca noi să putem să avem viața, că avem nevoie să ne punem credința în El și numai în El, în cel de-al doilea rând, că El este singura cale spre cer. În ceea ce privește cel de-al treilea punct în această dimineață, Duhul Sfânt așteaptă un răspuns. Nu faci aceste dovezi doar de dragul de a le face, ca într-o zi să ne poată acuza. Pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți. pocăiți și nepocăiți, sfinți și nesfinți. El spune așa, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică oamenii din lume. Să nu înțelegem că se referă la natură, ci lumea, creația mâinii sale. Nu scrie că i-a iubit pe pocăiți, că i-a iubit pe penticostali, pe baptiști, pe ortodoxi sau pe catolici, ci spune că a iubit lumea. Și pentru că a iubit lumea, oamenii din lumea aceasta, l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Dar El așteaptă un răspuns la iubirea Sa. Asta face Duhul Sfânt în cel de-al treilea rând, în viața unui om, în viața unui necredincios sau chiar credincios, așteaptă un răspuns. În fața dovezilor, în fața mărturisirii pe care o face, așteaptă răspuns de la noi și noi avem doar două variante. Da sau nu? Nu există cale de mijloc. Sunt oameni care cred că există o zonă gri și se poate și așa și așa. Nu se poate. Iisus Hristos a fost foarte, foarte categoric în acest aspect și a spus, cine nu este cu mine, este împotriva mea. N-a lăsat loc de independență. N-a spus Iisus Hristos că dacă nu ești cu mine, ești independent. Dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea, chiar dacă nu te declari. Așteaptă Duhul lui Dumnezeu astăzi un răspuns de la toți, pocăiți sau nepocăiți, de partea cui ești. Ți-a dovedit, mi-a dovedit că Dumnezeu există, că a venit în lumea aceasta și ne-a dovedit fiecare dintre noi că suntem păcătoși. Isaia 53 spune că fiecare dintre noi ne vedeam de drumul nostru. Prea puțin am avut noi treabă cu Dumnezeu și de multe ori, din păcate, se vede în viața noastră în fiecare zi, când e vorba să ne alegem un servici. Ni se pare că e atât de ciudat să-i ceri sfatul lui Dumnezeu ca să-ți alegi un servici? Dar ce știe Dumnezeu mai bine, ăla care a făcut facultate, pentru ce m-am pregătit? Dar știe Dumnezeu mai bine decât mine ce îmi place mie și ce vreau eu să fac și unde se câștigă mai bine? Știe Dumnezeu mai bine. Pentru că El te-a pregătit până acolo. Ai impresia că te-ai pregătit tu, că te-ai dus tu la școala aia, că tu ai făcut ceea ce ți-a plăcut. Dar dă-mi voie să te întreb, de mic, cine crezi că a pus în tine anumiți talanți? Cine crezi că face un copil de 6 ani care n-a învățat muzică pentru că încă n-a putut să cânte atât de frumos? Cine crezi că a pus înțelepciune în mine și în tine? Cine crezi că ne-a făcut oameni cu înțelepciune, cu creier, să gândim, cu rațiune? Cine crezi că a pus în mine și în dumneata conștiință? Conștiința binelui și a răului. Cine crezi că a făcut toate aceste lucruri? Unul singur, Dumnezeu.
Aleluia.
Mai încearcă și azi maimuțele să se deștepte, dar nu mai reușesc nici cum. Mai încearcă să scape de păr, nu reușesc nici cum. Oare de ce? Dacă pământul ăsta e de atâtea zeci de milioane și miliarde și catralioane de ani și alte date din acestea că te buimăcezi, nici nu știi să le numești. De ce nu s-a mai întâmplat astfel de lucruri? Că doar sunt atâtea milioane, că asta e evoluția, nu? Dom'le, în timp lung, păi e lung timpul, de ce nu ne-a mai transformat? De ce nu s-a mai transformat animalele în oameni? Oamenii în animale mai, da. Dar invers? Invers? De ce? Pentru că toate acestea strigă, e dovada Duhului Sfânt, există un Creator. Există o mână de maestru care într-o zi s-a plecat acolo și a spus, vreau să dau o formă, vreau să fac ceva după chipul și asemănarea mea. Și așa ai ieșit tu, așa am ieșit eu. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu păstrează această valoare. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că El te-a creat. El a pus în tine valoare. Nu-ți pierde valoarea aceasta. Nu o vinde. Ci pune-o în mâna lui Dumnezeu și spune-i lui un da din toată inima. Acesta este răspunsul pe care îl așteaptă Dumnezeu. N-am înțeles și probabil că nu voi înțelege niciodată pe pământul acesta de ce Dumnezeu a lăsat omului voință liberă. De ce a trebuit să-mi dovedească faptul că sunt vinovat, că am nevoie de neprihănire, că l-a biruit pe Satan? De ce a trebuit să-mi dovedească și nu să mă convingă? Pentru că în marea sa înțelepciune Dumnezeu a zis, vreau să fac ființe, să facem ființe ca noi. Cum? Ființe libere. Și astăzi eu și dumneata stăm în fața unei alegeri. În urma prezentării dovezilor lui Dumnezeu, aduse prin Duhul Sfânt, ai doar două variante. Să le crezi, să le accepți, să ți le însușești, sau să spui, asta e prea. Astea sunt prostii primitive. Te provoc în această zi să iei acest cuvânt și să-ți faci timp într-o zi să stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, dacă ești adevărat, dacă existi, vreau să te cunosc. Ia-ți acest curaj. Chiar și aia care suntem, sau spune că suntem pocăiți, unii suntem doar membri. Că la mulți și în mod deosebit la cei care se nasc în familie de credincioși, parte din ei n-au avut parte de nașterea din nou. Pentru că ei s-au născut în biserică. Felul lor de viață este unul așa zis pocăiesc, religios. Pentru că au învățat de acasă să nu minți, să nu furi, să te comporți frumos, să saluți pe cei din jur, pe vecini, să vorbești respectuos și așa mai departe. Și au crescut cu asta, au fost educați așa. Dar creștinismul în primul rând este naștere din nou și apoi educație. Și vreau să vă spun un lucru. Chiar și în viața unui copil, a unui tânăr sau a unui om educat în biserică, crescut de familie de pocăiți, momentul nașterii din nou se observă. Se schimbă ceva în omul acela și de la bun devine și mai bun sau foarte bun. Se vede în viața omului aceluia, din momentul nașterii din nou, dorința acerbă de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată ființa lui. Este omul care este gata într-adevăr să cânte acea cântare, Doamne, îți dau totul. Inimă, mândrie și tot ceea ce sunt, tot ceea ce am, pun la picioarele tale și pentru el nu este greu să dea 10% din venitul lui. Nu-și caută scuze să spună, păi era din lege, păi că nu era din lege, păi că e din vechiul, că nu-i din vechiul. Nu este greu să dea înaintea lui Dumnezeu, fiind conștient că el face pentru Dumnezeu ceea ce face. Nu este conștient să spună, iată-mă, trimite-mă. Mă duc dacă e nevoie în Oltenia, mă duc în Africa, mă duc în India, unde vrei, dar mă duc cu tine. Dacă nu mergi tu cu mine, nu mă lăsa nici pe mine să mă duc, așa cum spunea Moise. Dar cu tine mă duc, Doamne. Renunț la școală, renunț la carieră, renunț la tot pentru tine, pentru de dragul tău. De ce? Pentru că și tu ai renunțat la tot. Ai lăsat slava cerească și ai îmbrăcat haină de om. Ai venit în lumea aceasta pentru mine. Acum și eu care m-am născut din nou, sunt gata să fac același lucru pentru tine. Sunt gata să mă dau ție cu totul. Și Iisus Hristos spunea că cine vrea să-și păstreze viața, s-o dea. Pentru că cel care își ține viața și o păstrează el acolo cu dinții, va veni vremea când o va pierde. Care este răspunsul nostru înaintea reacției Duhului Sfânt? Înaintea ceea ce a făcut Dumnezeu, există, repet, doar două variante. Să accepți, să crezi și să-L pui pe Dumnezeu la încercare, un Dumnezeu care spune, cheamă-mă! Cheamă-mă! Și El promite că în momentul în care îl chem dintr-o inimă curată, în momentul în care ești sincer cu El și spui, da, Doamne, vreau să te cunosc, vreau să văd dacă existi cu adevărat, vreau să mă întâlnesc cu tine, promisiunea Lui este aceasta și voi veni. Cheamă-mă și voi veni. Și mai mult decât atât, în Ieremia El spune foarte frumos și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse. Ne întrebăm de multe ori de ce unul care e de multă vreme pe calea credinței nu pricepe cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl pricepe unul care poate e de un an sau de doi. De ce? O anumită rasă de oameni Dumnezeu îi înalță. Dar împotriva altora stă în așa fel încât îi coboară. Smerenie și mândrie. Omul care vine înaintea lui Dumnezeu și recunoaște, Doamne, n-am decât nu știu câți centimetri pătrați de creier. Și înțeleg că nu te pot cuprinde, dar vreau să te cunosc. Doamne, am nevoie de înțelepciune din mâna Ta. Pot să fac școlile școlilor. Dacă Tu nu pui acolo ceva, o să fiu doar deștept, nu și înțelept. Dar dacă Tu pui acolo, Doamne, eu sunt plin de recunoștință că tot ce am, că tot ce sunt, că tot ce mi-ai dat e al Tău, că n-am nimic. Nu pot altceva decât, Doamne, să stau înaintea Ta și să spun că viața mea, în momentul în care am pus-o în mâna Ta, nu este altceva decât cârmuirea Ta, înțelepciunea Ta, puterea Ta. Și asupra la toate astea, Doamne, nu mai există loc de laudă, pentru că n-am cu ce să mă laud, că tot ce am, tot ce sunt, am de la Tine, sunt prin Tine. Și atunci lauda nu mai este a mea, Doamne, ci este a Ta în întregime. A Ta să fie slava, cinstea, gloria, onoarea, lauda în vecii vecilor. Pentru că vrednic este mielul să primească toate aceste lucruri. Dar când ai impresia că tu ai făcut, ai dres, ai muncit, că de aia ai, uitând că dacă nu dă Dumnezeu ploaie, n-ai, uitând că dacă Dumnezeu nu dă soare, n-ai, uitând că dacă Dumnezeu nu dă sănătate, n-ai, împotriva acestor genuri de oameni, Dumnezeu spune clar și categoric că stă împotriva lor și mai mult decât atât, e drumul care merge înaintea pieirii. Ce fel de om alege astăzi să fii? Înaintea dovezilor Duhului Sfânt, înaintea mărturiei pe care o face El, alege, dar alege viața ca să trăiești. Cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat și citez astăzi pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru dumneavoastră. Ne-a pus Dumnezeu înainte binele și răul, viața și moartea. Alegerea însă ne aparține. Să nu ne lăsăm înșelați că Dumnezeu nu va mântui pe nimeni cu forța. Iar că răspuns la aceste panouri publicitare legate de vremea sfârșitului nu este altceva decât mâna nenorocită a Satanei, care nu face altceva decât să inducă oamenii în eroare. Și vă garantez lucrul acesta și probabil că veți vedea, mai devreme sau mai târziu la știri, următoarele fraze. Ne-au mințit pocăiții. Ați văzut că nu e așa cum se spune? Nu pocăiții au spus, pentru că pocăiții cunosc cuvântul lui Dumnezeu care spune despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni decât Tatăl. Numai Dumnezeu știe asta. Nu știu oamenii că e 21 mai sau că e altceva, nu. Dar diavolul, pentru a induce pe oamenii în eroare, pentru a ține departe de Dumnezeu, de Hristos, spune, păi uite, ne mint pocăiții. Face tot felul de lucruri din acestea care par pocăiești, par religioase, par frumoase, par biblice, dar nu sunt. Ci sunt lucruri smulse din Scriptură ca să îi îndepărteze pe oameni, să-i țină departe. Aș vrea prin viața noastră Dumnezeu nu să dovedească sfârșitul acestei lumi, ci bucuria și măreția Raiului. Dumnezeu prin viața noastră să spună tuturor că există cer, că există viață după moarte și că există un final fericit, dar numai pentru aceia care vor spune da lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe toți, să fim oameni înțelepți. Amin.
Lăudați să fie Dumnezeu Tatăl. Lăudați să fie Dumnezeu Fiul. Lăudați să fie Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că iată, astăzi am înțeles ceea ce noi și cântăm adesea aici. Avem o cântare în care cântăm și zicem mulțumesc pentru Duhul Sfânt. Avem datoria să ne uităm cu recunoștință în sus și să mulțumim lui Dumnezeu pentru Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că iată, Dumnezeu Duhul Sfânt este acela care lucrează în noi, dovedind în noi ceea ce trebuie să fie dovedit. Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează pentru noi, pentru că El este Cel ce ne duce să pună a noastră mână în mâna Lui Hristos. Și apoi Duhul Sfânt, ce minunat, vrea să lucreze cu noi. Ne-am uitat adesea spre Duhul Sfânt ca spre o forță impersonală, adesea ca spre un valet. Aș vrea să nu uităm astăzi tot ceea ce ni s-a predicat aici. Dacă suntem ceva, dacă suntem pe calea mântuirii, dacă suntem în casa lui Dumnezeu, dacă putem cânta laude lui Dumnezeu, este numai pentru că Duhul Sfânt a lucrat în noi. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și cu recunoștință să stăm în momentele acestea cântând împreună un verset, două dintr-o cântare și apoi să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce este Duhul Sfânt, pentru ceea ce face Duhul Sfânt și pentru ceea ce a lucrat Duhul Sfânt între noi și în această zi. Niște oameni datori, așa vă chem să stăm înaintea lui Dumnezeu acum. Suntem datori Duhului Sfânt și lucrării sale în viața noastră. Să venim cu mulțumire pentru tot ceea ce a făcut El în noi, în inimile noastre, în viețile noastre. Să venim cu mulțumire pentru ceea ce a făcut El în viața celor dragi nouă. Și mai mult, să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce a făcut El în biserica noastră. Și în felul acesta să ne apropiem de Cel Preanalt, spunându-i un mulțumesc frumos acum la încheierea acestui serviciu. Și cred că fiecare dintre noi, chiar copii fiind, tineri sau oameni mai în vârstă, putem în aceste momente să venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Veniți dar să ne rugăm!